Først en kort nyhetsoppdatering, og Kari Bekken Larsen, du starter med en høyesterettsdom som kom i dag.
Ja, for Geir Kåre Nyland har ikke krav på erstatning fra Oslo kommune etter stupelykka på Sørenga, det har Høyesterett bestemt. For 4 år siden stupte Nyland fra en bryggekant ved Munch-museet, traff et betongkledd rør med hodet og ble lam fra brystet og ned. Han gikk til sak mot kommunen fordi han mente det var for dårlig skilta, men etter å ha fått medhold i både tingretten og lagmannsretten, tapte han i Høyesterett. Det forteller reporter Rushda Syed.
Nyland var tydelig skuffet. På en skala fra 1 til 10, så svarte han at han var på 10. Han sier fortsatt at han føler en veldig urett. Dette er Høyesterett som da sier at det var godt nok skiltet, og de har da gitt Oslo kommune medhold. Konsekvensen er at Nyland ikke får erstatning via kommunen. I de tidligere instansene så har jo kommunen tapt, og da har de fått beskjed om at de må skilte bedre. Kanskje det er det som er konsekvensen, at kommunen da setter opp noen skilt.
Det ukrainske luftvernet skal ha skutt ned over 400 russiske droner og raketter i natt, ifølge landets luftforsvar. Totalt ble det skutt over 450 russiske raketter og missiler mot Kyiv. 4 personer ble drept og over 20 såra i angrepet. Russland sier dette angrepet var et svar etter det ukrainske angrepet mot russiske flybaser forrige helg. En føderal dommer setter foten ned for Trump-administrasjonens innreiseforbud for utenlandske studenter til Harvard-universitetet, det melder Reuters. Denne uka signerte Trump ordren som hindrer utenlandske statsborgere i å studere eller delta på utvekslingsprogrammer ved Harvard. Harvard svarte med et søksmål, og en dommer i Boston har gitt universitetet en foreløpig seier. Nå fortsetter dagens.
Absolutt. Med musikk fra Øystein Greni og resten av Big Bang, som fikk stjernehjelp fra Lissi på den her. Du får The Oslo Bowl.
Dagens på NRK P1.
Well, I used to think my life was supposed to be the tale of a guy who got out of here. Tried to leave the cold, get away from the dark. Left my home and went to Echo Park, where I could be another lonely golden god in California. Hey now, fight the cold. Gonna burn, gonna rise and rock and roll. Hey now, we got fire and oil. Digging a hole in the Oslo Bowl. Then she came out. Summertime, yeah, summertime. Said the people over here really blew her mind. Let's get crazy like the midnight sun. Have lots of fun, lots of fun. They got a lot of nice girls over there. Dancing around in no underwear. Singing, hey now, fight the cold. Gonna burn, gonna rise and rock and roll.
Big Bang og Lizzie på PN, du fikk The Oslo Bowl her I dagens, hvor vi altså I dag skal snakke om både catfighten mellom Elon Musk og Donald Trump, kveldens store fotballkamp mellom Norge og Italien selvfølgelig, og om såkalte kryptokidnappinger, kryptokidnappinger, som har vokst til å bli en alvorlig trussel I flere land. Men vi starter I Trøndelag tingrett på Steinkjær, for I dag ble den tidligere frostalegen Arne By dømt og fikk lovens strengeste straff, 21 års fengsel for både voldtekter og misbruk av stilling. Det var til sammen 94 fornærmede kvinner I saken. En av dem Randi Winge Granmo.
Det, ja, nei, tenker jeg, det bra. Det veldig bra. Lett av for at han har fått lovens strengeste traff.
Det jo noen tilfeller han frifunnet for helt, og noen han frifunnet for enkelte deler. Vet du hva han dømt for overfor deg?
Nei, jeg vet ikke ennå, fordi det, var så, det gikk så fort. Men sånn, I det store hele så han jo dømt. Så det var ikke forgjeves noen ting, så jeg veldig glad for at vi har klart å stått I denne prosessen.
Ja, det sa Randi Winge Granmo til deg, reporter Sunniva Skurtveit. Du har fulgt rettssaken I Trøndelag Tingrett på Steinkjær, og nå altså domsavsigelsen. Si litt mer om det by dømt for.
Ja, han jo dømt for 21 år fengsel, og da da for 70 voldtekter og 82 tilfeller av misbruk av stilling. Og I alt så ble Arne By funnet skyldig I 152 punkt I den svært omfattende tiltalen, og han også frådømt retten til å arbeide som lege på ubestemt tid, og må betale oppreising til mange av kvinnene, og da varierer mellom 130 000 til 370 000 kroner, og det på til sammen I overkant av 23 millioner kroner. Så her det mange ting han dømt for, men han også frifunnet på enkelte punkt.
I løpet av denne fire måneder lange rettssaken så fikk retten høre om det som har foregått på det der legekontoret I mange, mange år, om ulovlig filming, bruk av ulike gjenstander under gynekologiske undersøkelser for å nevne noe. Hva sier retten om det?
Retten sier ganske masse og om ting som både skjerpende og sånn. Altså dommen den på over 300 sider. Så det en lang og nøye dom, og det jo også viktig å si at dommen var enstemmig fra alle dommerne som har vært med og dømt Arne By. Og det står blant annet at retten finner det bevist utover en hver rimelig tvil at tiltalte med fortsatt masserte og stimulerte fornærmet sin klitoris på en masturbasjonslignende måte under undersøkelsen. Og de har det står også I dommen at rettens vurdering at det åpenbart at bruk av det metallsylindere, som viser seg å være en gammel astmainhalator, ikke under noen omstendighet en medisinsk adekvat behandling. Og de trekker fram vurderinger gjort av de medisinsk sakkyndige, og legger til grunn at en lege ikke står fritt til å bruke alternativt utstyr I erstatning for instrument som meint til å bruke under undersøkelser.
Han fikk altså lovens strengeste straff, Arneby, 21 år I fengsel. Bistandsadvokat Ingunn Kjelstad sier de skal lese dommen nøye nå.
Det ble 21 år, og det jo I henhold til det vi har ment har vært riktig, ut fra omfanget her. Og så har det jo blitt tilkjent erstatning I forskjellige nivåer. Det må vi jo se litt nærmere på.
Det sa Ingunn Kjelstad, bistandsadvokat. Arne By da, Sunniva, hvordan reagerte han på dommen?
Ja, mens dommen ble lest opp I retten så satt han helt rolig, så ned. Han hevde augebryna av og til, men satt og noterte konsentrert under hele opplesingen. Og på slutten, da han fikk spørsmål om anke, så sa Arne By at han ønskte å nytte seg av betenkningstiden som 14 dager.
Dette en sak som har preget hele lokalsamfunnet. Hvilke andre reaksjoner har du fått med deg etter at dommen falt?
Ja, nå har jeg snakket med flere av de fornærmede kvinnene, og blant annet en som Arne By ikke har blitt dømt for å ha gjort noe straffbart overfor. Men hun likevel lett dette for at han har blitt dømt til lovens strengeste straff og innstilt på å komme seg videre, og at dette forhåpentligvis for deg, sånn som de sa det, et punktum?
Arneby tar betenkningstid i ankespørsmålet. Han har altså dømt til 21 år I fengsel for 70 voldtekter og 82 tilfeller av misbruk av stilling. Les ned på NRK.no. Takk for at du var med oss direkte fra Trøndelag Tingrett på Steinkjær, reporter Sunniva Skurtveit. Straks amerikansk politikk, hvis det det som kaller krangel mellom Trump og Musk, etter Emma Jensen. I thought pushing you away was the easiest way out. Though the fallout became even worse, meant to give it a clean cut. Would you say I ruined more than I can fix with being sorry at all times? I was afraid to say it. It seems weak, and I know that now. Would you believe?
Straks kvart over ett, du fikk Emma Jensen med Now and Then. Nå skal vi til USA, for vi har vel egentlig bare ventet på det, at det skulle bli uvennskap og brudd mellom president Donald Trump og den rike støttespilleren Elon Musk, og det siste døgnet så har vi altså sett en ordkrig uten like mellom de to. Donald Trump har holdt på inne på Truth Social, hans plattform, og skrevet at Musk ble gal og at han måtte be han om å gå, mens Elon Musk har sittet inne på X, som hans sosiale plattform, og kalt Trump utaknemmelig, at han ville tapt valget uten Musks hjelp, og til og med hintet om at presidenten innblandet I den såkalte Epstein-saken. La oss høre hva folk på gata I USA sier om det hele.
The whole thing is completely ridiculous, but also I'm not surprised at all.
And the pettiness of it made me laugh. But after further thought, I just keep thinking, like, I can't believe this is real life right now sometimes.
It's really messy, and I think it maybe gives a bad look for our country, unfortunately.
I think it was doomed from the beginning.
Latte.
latterlig, men også ekkelt og pinlig for USA, hørte vi folk si her, men slettes ikke uventet, mener noen. Hilma Mjelde, du professor ved Høgskolen på Vestlandet, USA-kjenner. Syns du dette bruddet mellom Trump og Musk var uventet?
Nei, det var vel ikke da, på grunn av at begge to har en lang historikk med å havne i bittre konflikter med nære medarbeidere. Og begge to er lett fornærmet. De har kort lunte, og da har man jo egentlig oppskriften på en feit personstrid.
Og selv Trump ser at konflikt og brudd mellom nære medarbeidere har blitt et mønster under hans presidentskap.
People leave my administration and they love us. And then at some point they miss it so badly and some of them embrace it and some of them actually become hostile. I don't know what it is. It's sort of Trump derangement syndrome, I guess they call it.
Ja, vi hørte til slutt at Trump nærmest gir Elon Musk en diagnose som kanskje kan oversettes til Trump-forstyrrelsessyndrom. Trump derangement syndrome, hva er det Trump beskriver her?
Ja, det var et begrep som etablerte seg ganske tidlig i Trumps første presidentperiode av hans forsvarere. Det de mener med Trump derangement syndrome er rett og slett at de mener at kritikere av Trump har en usunn fiksering usunt fiksert på Donald Trump, så derfor bruker de da begrepet der til å avfeie all kritikk av Trump som urimelig, og ja, at det er bare personer vi ikke trenger å ta på alvor.
Ja, altså den utløsende faktoren til bruddet mellom Trump og Musk skal være at Musk er misfornøyd med budsjettforslaget, og spesielt det som har med elbilindustrien å gjøre, men du mener konflikten er mye mer sammensatt. Hva er det som har bygget seg opp den siste tiden mellom de to?
Nei, dette her har vært murring egentlig i lang tid om Trump synes Musk var begynt å bli litt innpåsliten nede på godset hans i Florida. Trump mislikte også påstanden om at Musk var blitt en slags medpresident i USA. Men så er det også en rekke da, egentlig politiske uenigheter som har blitt dysset ned fra begynnelsen av. De er egentlig ganske uenige i sentrale ting som tollpolitikk, finanspolitikk, innvandringspolitikk. Musk er mye mer økonomisk høyrevridd enn da Trump er. Trump er på mange måter i sentrum i økonomisk politikk i en amerikansk setting. Så her var det egentlig mye som lå til rette for at dette kom til å smelle, for Musk han er helt sånn oppriktig på den kritikken sin. Han er virkelig veldig uenig i del av den økonomiske politikken til Trump, og det var en kritikk han ikke kunne framføre mens han var i Det hvite hus, men som han nå står fritt til å framføre mot Trump.
Og det har han gjort, og Trump har svart, og så fikk vi altså det der bikkjeslagsmålet i går som det jo er vanskelig å ikke trekke på smilebåndet av, men så har det jo liksom en alvorlig dimensjon da. Vi snakker jo om noen av verdens mektigste menn, det har vært krisemøter i Det hvite hus. Hvilke politiske konsekvenser kan denne krangelen få?
For Musk i første omgang så er det en reell fare for at Trump vender staten mot han, at Trump kan gå inn og prøve å spolere disse kontraktene, næringslivskontraktene Musk sine firma har med den amerikanske staten. Trump kan også beordre etterforskning av Musk, og da er det jo litt av hvert å ta av. På si sida så er republikanerne også, altså de vet ikke helt hva de står overfor her. De frykter at de står overfor en sånn politisk gigant potensielt i Musk, og at Musk kan bruke Twitter-plattformen sin til å hisse opp motstand mot republikanerne sin politikk. Og da kan det være noe i, for da skjedde faktisk i desember i fjor, da klarte Musk å påvirke saksgangen i kongressen gjennom uttalelser han kom med på sosiale medier.
Denne saken er ikke over, og på nettaviser verden over kan vi i dag lese om ordkrigen mellom Trump og Musk, som jo pleide å være så gode venner, men det var da. Hilmar, veldig vir oss på det hos oss. Du er professor ved Høgskolen på Vestlandet, og USA kjenner mer om krangelen finner du også selvfølgelig på nrk.no. Musikk på P1 fra Maria Solheim. Dette er Sammen med deg.
Lenge gikk vi kvar för oss genom dagen, genom husen och hagen, i kvart våres liv. Och ingen av oss visste helt vad som mangla, att vi sökte och savna ett nytt perspektiv. Nu trör vi stille över skor och flaske. Vem skulle tro det fokste grönt fra aske? Och du tar min hand. Sammen med vi möttes att det var snedig, att det gick runt ledig akkurat nu. Och jag som trodde jag skulle gå runt alena, jag var stödig i beina. Och så kom du och bägge kände pulsen sakte. Vi försov oss kanske länge, men vi rakte. Och nu ska vi hem. Sammen med
NRK.
I denne saken så du blitt kalt sjefsmanipulator og mastermind for en grusom virksomhet.
Ja.
Noen mener du gal og en sadistisk psykopat.
Ja, helt riktig.
Hva vil du si at du selv?
Altså, jeg vil si at jeg ingen av delene, men bare en veldig snill person som kanskje ikke litt for langt å hjelpe folk til å leve et bedre liv.
Hør Evnukkmakeren i appen NRK Radio.
Hold on, do you feel
it hurts you, hurts me too. I'm not gonna let your world turn blue. Will you take my hand and feel how close I am?
En låt mange I min generasjon har et nært forhold til, for at vi som var ungdom på 90-tallet fulgte med på den der TV-serien Beverly Hills 90210, og han fyren her, Jamie Walters, han spilte jo en rolle I den serien, og fremførte sågar den her låta I en episode du fikk Hold On. Fint gjenhøre der på NRK P1 på en morsom fotballfredag. Aller først, vet du hvor lenge det siden det norske herrelandslaget slo Italia I en fotballkamp som telte? Det faktisk nøyaktig 34 år siden I går.
Boinen går alene! Boinen går alene!
Hvordan dette mulig, spør jo nå TV-seerne seg.
Hard jobbing, disiplin, ikke noe hokus pokus. Og så har vi en gjeng som tror på seg selv.
Ja, Drillo til slutt der. Sånn hørtes det ut da Norge vant 2-1 over Italia I 1991, noe som egentlig ble startskuddet på Drillo-eventyret på 90-tallet. I kveld har vi muligheten til å slå Italia igjen, og det I en megaviktig VM-kvalifiseringskamp.
Nei, vi må være oss selv og spille på den måten vi kan, altså finne den balansen med ballen når det skal gå fort, når vi skal holde på den, og så se på dette her som en veldig 50-50-kamp. Det kan gå gærent, men det kan også gå bra, og går det gærent så ikke livet og den gruppa over I det hele tatt, fordi at det meget viktig for oss å bli en best mulig toer hvis vi ikke vinner gruppa. Det gjør at du får en bedre seeding og større sjanse for å få hjemmekamp I en eventuell playoff som vi sikre allerede.
Ja, det kan gå galt, men det kan også gå bra, sa landslagssjef Ståle Solbakken her. Og Kristoffer Løkberg, hva tror du? Galt eller bra?
Jeg tror faktisk at det kan gå bra. Jeg har hatt en kjempegod feeling helt siden forrige samling. Vi gjorde jobben, tok med oss 6 poeng på de 2 kampene og satt et skikkelig press på Italia, som enda ikke har åpnet gruppespillet sitt enda, fordi de I forrige samling spilte nasjonsligakamper I stedet for.
Ja, altså du NRKs fotballekspert og får en dag å være det på. Hvor viktig kveldens kamp mot Italia sett med norske fotballøyne?
Den vel så viktig som en fotballkamp kan få blitt det egentlig. Jeg tar med resonemanget til Solbakken om at gruppa ikke død hvis man taper. Da har man fortsatt muligheten til å spille seg til en gruppefinale I Italia, siste kamp I gruppespillet. Men den muligheten som ligger med hjemmebane foran fullsatt Ullevål, flomlysene skal på, et norsk lag med momentum, selvtillit, trua på seg selv for første gang på veldig, veldig lenge, ja, da må man bare gripe denne her anledningen, og den er enorm.
Italia jo historisk sett en enorm storebror, sett med fotballøyne, men heller ikke de greide å kvalifisere seg til VM I 2018 eller 2022. Si litt om laget vi møter I kveld da. De litt plaget med skader, det ikke det?
De det. Forfallene har jo rent inn på løpende bånd uke her. Sist I går med Moise Keane, angrepsspilleren til Italia, som skårt 19 mål I Serie A-sesongen her. Men det hovedsakelig bredden I laget som svekka. De har mesteparten av sin foretrukne første elver intakt. Men utfordringen til Italia kan jo bli hvis de nødt til for eksempel jage skåring på slutten. Da. De like mye å spille med fra benken, så alt alt en liten fordel Norge, men ja, vi skal ha voldsomt stor respekt for en nasjon som har blitt verdensmester 4 ganger.
Ja, vi skal høre litt fra en av stjernespillerne på landslaget nå, Italias Sandro Tonali, som sier Norge har et bra landslag vi også.
Yeah, I think now the Norway is a great national team, maybe the best, and we need to play from the start the best football for us, we need to do the best, we need to play very well, we need to play for Italy and for us.
Ja, vi må gjøre vårt beste for Italia, sier Tonali her. Avisen La Gazzetta
Gazzetto dello Sport skriver I dag at Norge stiller med det sterkeste landslaget noen gang. Hva vil bli nøkkelen for å slå dette italienske laget?
Vi må få I gang våre offensive spillere, så vi har et arsenal offensivt nusa til venstre, Haaland på topp, Sørloth til høyre, og så en Martin Ødegaard som dribler I små rom bak der, men samtidig så må vi være ganske klok og angripe med det som heter balanse, at I tilfelle man mister barn, så man veldig klar for å vinne tilbake igjen, det tror jeg en veldig stor nøkkel, for jeg hørte et intervju med italienske treneren Spalletti I går, han sa seg fornøyd han, hvis Norge kontrollert på og de kunne eventuelt kontre I store rom, og det må vi forhindre at Italia får lov til så veldig ofte I hvert fall.
Målet til både Norge og Italia jo fotball-VM I USA, Kanada og Mexico neste år. Hva blir veien videre for Norge hvis vi skulle vinne I kveld?
Da vi jo I førersetet og vel så det I gruppa. Da må Italia rett og slett vinne resten av kampene, tror jeg, hvis de skal ha noe som helst håp. Da kan de potensielt da, få henge på inn til siste kamp som skal spilles I Italia, mellom Italia og Norge. Det målforskjell som først, ikke innbredes oppgjør. Det vil jo si at de har et visst håp, da. Men si at Norge vinner med ett mål I kveld, så vi jo 9 poeng foran. 8 plussmål bedre, ja, da begynner jeg I hvert fall å ikke bare drømme og håpe, men virkelig tro på at Norge kan spille fotball-VM neste år.
Det utsolgt på Ullevål, men mange vil nok se den på TV eller høre den på radio. Avspark 20.45, kampen vises på TV2, men du kan også høre den I NRK Sport. Og podcasten Bakrommet har oppkjøring med blant andre Åge Hareide og deg, Kristoffer Løkberg, fra 2015. Tusen takk for at du var med. Og vi startet jo med å høre da Lars Bohinen skåra mot Italia I 1991. Vi runder av med å høre tipsene han ga til det norske laget da vi ringte ham I stad.
Her kan vi ikke slippe inn for mange mål, helst holde nullen. Går de først, så tror jeg det blir veldig tøft. Så det gjelder å ha et solidt forsvar, være godt organisert og satse på at de på topp gjør det de har vært veldig gode til, og det å score mål. Så det ikke mer hokus pokus enn det, men det blir tøft nok.
Men hvordan det å senke Italia?
Det selvfølgelig en minneverdig opplevelse, det. Jeg husker du enda, selv om det begynner å bli ganske mange år siden.
Har du noen stalltips på resultat?
1-0, tipper jeg.
1-0 til Norge tipper Lars Bohinen der til reporter Anniken Sande Krøvel.
Pereira og Maya der med Dalki Chada.
Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
Og det fredag, og vi glad for det. Vi tar varslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne junidagen. På Spitsbergen blir det overskyet vær og litt regn. Nedbøren kommer ned som snø, noe opp I høyden. I kveld blir snøgrensa noe lavere, så blir det østlig kuling utsatte steder. For det meste blir det oppholdsvær I Finnmark og I Troms, og perioder med sol. Kan hende det blir noen spredte byger øst I Finnmark. I Troms vil regn sørfra bre seg nordover utover ettermiddagen og kvelden. Sent I kveld blir det regn sørvest I Finnmark. I Nordland blir det forbigående regn I nordlige områder. Det blir lettere vær I sør, og I kveld oppholdsvær også I nord. Trøndelag og Møre og Romsdal får enkelte regnbyger. I Trøndelag blir det stort sett bare regnbyger I indre strøk, så kan det hende det blir lokal torden. Og I nord på Vestlandet sør for Stad blir det enkelte regnbyger. Lenger sør stort sett oppholdsvær. Rogaland får regn eller regnbyger som brer seg noe nordover. Det blir regnbyger I Agder og på Østlandet også, kanskje også lokal torden. Det blir flest byger og mest nedbør sør for Lillehammer. Og fjelltrakten I Sør-Norge får regnbyger, men det blir få eller ingen byger lengst I nordvest. Natt til lørdag blir det regn og til dels snø fra Dovrefjell og østover. Og I går var det så vidt over 20 grader I Kirkenes og sørover I Pasvikdalen. Også Steinkjær nådde akkurat 20 grader. Og også I dag kan det ligge an til at deler av Finnmark og Trøndelag får det høyeste temperaturen her til lands. Men kanskje litt lavere enn I går. Så litt, jeg vet ikke, kanskje litt vått da, for noen I starten av helgen, men hvordan det hele blir de neste dagene, ja, det finner du ut ved å klikke deg inn på yr.no. Straks skal du få høre om en ny form for kriminalitet. Kryptokidnappinger har nemlig begynt å bre seg I flere land. Først Daft Punk og Pharrell Williams på P1. Like the legend of the phoenix All ends with beginnings What keeps the planet spinning The force from the beginning
We're up all night to get lucky
Daft Punk og Pharrell Williams, du fikk Get Lucky. Hvem drømmer ikke om litt ekstra penger, gjerne noen ekstra millioner? Og en vei til rikdom går jo gjennom såkalt kryptovaluta, det I hvert fall det vi har blitt fortalt. Og mange har nok tenkt, hvorfor investerte jeg ikke I bitcoin for 10-15 år siden? Da ville jeg vært mange millionær nå. For ulike kryptovalutaer, og da spesielt bitcoin, har jo steget enormt I verdi. Og heldige de som sitter på en bitcoin eller to. Man kan jo bli gjeldsfri av mindre. Men der det penger, det også de som vil ha kloa I dem. Og nå skal du få høre om en ny type kriminalitet som sprer seg rundt omkring I verden. Vi kan jo starte I New York City forrige uke. Ja, her hører vi pågående journalister rope etter en mann mens han blir ført inn I en politibil. Hvorfor gjorde du det? Hvem hjalp deg? Hva har du å si? De får ikke noen svar fra mannen I håndjern. Døren lukkes, politibilen kjører av gårde. Men den arresterte 37 år gamle John Waltz, som omtales som Kentuckys kryptokonge, og som skal være god for nesten 100 millioner dollar I kryptoverdier. Men nå sitter Waltz og en mistenkt medsammensvoren varetektsfengslet siktet for grov kidnapping. De to skal nemlig ha holdt en italiensk forretningspartner fanget I en leilighet. 6. mai tok de passet og mobilen fra ham før marerittet begynte. Italieneren skal ha blitt utsatt for grov vold, frihetsberøvelse og drapstrusler. Målet? Å få tilgang på italienerens bitcoins, som skal være verdt millioner av dollar. Etter 17 dager med tortur klarte italieneren til slutt å rømme fra leiligheten, og politiet arresterte Waltz. En skikkelig drøy sak rett og slett, men overhovedet ikke unik. Vi drar til Paris. Dette lyden av menn som forsøker å tvinge en kvinne og hennes barn inn I en bil. Ektemannen forsøker å stanse gjerningspersonene, men blir slått gjentatte ganger. Forbipasserende bryter inn, det skikkelig kaos, og til slutt kjører bilen av gårde uten kvinnen ombord. Men det var nære på. Vittner fransk media møter etterpå skildrer dramatikken. Jeg så en mann på bakken dynket I blod. Som lege ga jeg ham førstehjelp med en gang, sier han her. Jeg sjokkert over det jeg så, sier en nabo. Hva var det som skjedde? Jo, kvinnen de maskerte mennene forsøkte å kidnappe, det datteren til direktøren for Premium, en svær plattform for kjøp og salg av kryptovaluta. Og I Frankrike har det vært mye I år. I januar ble en annen kryptoinvestor kidnappet med et krav om 10 millioner euro I løsepenger. Kidnapperne kuttet den ene fingeren av mannen, som til slutt ble frigjort av franske elitestyrker. Stanislas Barthélemy leder en forening som jobber med å forvalte digitale verdier I Frankrike. Nå han ordentlig bekymret. Dette syvende gang vi ser et kidnappingsforsøk bare I år. Vi trenger å rette søkelyset på denne problematikken, sier Barthélemy her. Ja, for hva det vi vitne til? Hvorfor ser kriminelle mot kryptovaluta? Og gjør de med verdier I krypto nå lurt I å holde skikkelig lav profil? Straks får jeg besøk av en mann som har ventet på kidnappingsbølgen vi nå ser. Vi holder oss til tema etter musikk på P1 fra Vilde med låta Plass til meg. Har alltid hatt en drøm om det å gjøre noe stort. Visste ikke hvordan, men jeg ville bare bort. Jeg var en gåte, passet ikke inn. Alle hadde en plan for meg som ikke var min. Jeg sto på siden med den ene foten inn. Mens alle andre så til å få det til. Hvordan kom jeg meg til det neste trinn? Jeg spør meg selv. Kjøl oss som et speil
å be for lite eller har jeg nådd en topp? Hvem har egentlig skylda for at allting stopper opp? Har blitt alt for vant til å ta det med et smil. Hvor lenge må jeg kjempe før jeg får det jeg vil? Jeg står på siden min.
Sikker på ben fra Vilde, du fikk plass til meg her I dagens. Denne uken så ble en 24 år gammel mann arrestert I Marokko mistenkt for å stå bak flere av kryptokidnappingene som har rystet Frankrike I år. Før musikken så fikk du høre om noen av episodene. Datteren til en kryptodirektør som ble forsøkt truet inn I en bil med sitt lille barn. En annen franskmann som ble bortført. Og hvor gjerningspersonene kuttet av en finger, og saken I USA, hvor den såkalte kryptokongen av Kentucky nå arrestert, siktet for å ha torturert en italiensk forretningsmann I over to uker. Og med meg nå du Torgeir Waterhouse, velkommen.
Takk.
Du har jobbet med IT og IT-politikk I mer enn 25 år, og vi må jo kunne kalle disse episodene her for en slags datakriminalitet. Du overrasket over bølgen av kryptokidnappinger vi har sett I det siste?
Nei, jeg dessverre ikke overrasket. Det vil si, jeg jo egentlig overrasket at jeg ikke har sett dette tidligere, fordi egenskapene ved såkalt kryptovaluta gjør jo at det vanskelig sporbart, som gjør det attraktivt for kriminelle, og det lav terskel for å overføre, dermed skal det heller ikke så mye til for å få noen til å overføre penger fra seg til noen andre, enn hvis man skal via det vanlige banksystemet med mye mer sporbarhet og kontrollmekanismer, og så videre.
Så det noen kvaliteter ved sånn digital valuta som gjør det veldig attraktivt for kriminelle?
Helt riktig, og mye av ambisjonen bak de forskjellige kryptovalutaene jo at det skal være nærmere cash og fristilt fra myndigheter og nasjonalstat og mer enn den økonomien og de valutaene som vi har hatt over lang tid. Så det sammenfaller jo med de interessene kriminelle har, nemlig at det lett å flytte, lett å skjule og relativt lett å unngå sporbarhet.
Det som går igjen I noen av disse historiene her at offeret bortføres og trues til å gi fra seg et passord. Det alt som står mellom gjerningspersonen og store verdier? Et enkelt passord?
Ja, I praksis det det, for du må logge inn I det som gjerne kalles en krypto-wallet eller lommebok, og du inne der så har du mulighet til å overføre penger, akkurat som du har mulighet til å overføre penger fra en fysisk lommebok hvis du har tilgang på den.
Og altså krypto har steget helt ufattelig I verdi de siste 20 årene og har gjort noen få heldige, svært rike. Hva slags situasjoner oppstår da?
Nei, altså det lang rekke folk som kan mer om det antropologiske og mer rundt det enn det jeg kan, men det klart at du får en veldig oppmerksomhet rundt det, og du får en sånn veldig tro på, det mange som snakker høyt og mye om liksom, verdien av krypto, hvor attraktivt det og her må man forte seg få ta del I det da. Så jeg vil jo tro at det trigger en del kriminelle også som ser muligheten til kjapp inntjening og drømmen om det perfekte kuppet som gjør at de kan stikke av med masse penger.
Også her I Norge så har vi jo lest om forbindelse mellom bortføringer og kryptovaluta. Lørenskog-forsvinningen uoppklart, men da Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt I Lørenskog I 2018, så lå det igjen et trusselbrev I huset med krav om nærmere 100 millioner kroner I løsepenger, og det kravet det skulle betales I kryptovalutaen Monero. Og det såkalte kryptosporet fortsatt sentralt I etterforskningen. Det har vært oppdrag om det senest denne uken. Torgeir, kriminelle foretrekker kanskje også krypto. Hva slags utfordringer skaper det?
Det jo flere utfordringer selvfølgelig. Det ene jo at det at det finnes mange kryptovalutaer som så lett tilgjengelige og har såpass høy verdi og det nivået av sporbarhet som det har, lave nivået, det gjør jo at det blir attraktivt og det i verste fall så stimulerer det kanskje til enda mer kriminalitet fordi at det fremstår mulig, så lett mulig som det fremstår. Og så har vi jo sett noe av det tilsvarende også med såkalte VIPs-ran, som det har vært noe av i Oslo i hvert fall. Og, og det interessante der jo at der har vi jo akkurat den tradisjonelle sporbarheten som vi har i det vanlige bankvesenet. Så hvorfor det har oppstått på den måten jo litt vanskeligere å forstå. Men det de illustrerer jo at nettopp når det blir veldig lett å flytte verdier, så trekkes kriminalitet mot nettopp det. Og kanskje til og med i verste fall bidrar til å stimulere mer kriminalitet. Og jeg ganske trygg på at i fremover vi ser ganske mye mer debatt rundt hvordan skal vi klare å lage et høyt nok beskyttelsesnivå også her, sånn at vi kan dempe kriminaliteten og beskytte mennesker mot kriminelle handlinger som det er snakk om.
Men altså, hva slags ansvar har kryptovalutaene selv da, for at ikke hele kryptouniverset skal korrumperes, så tar de det ansvaret?
Ja, det er vanskelig å svare generelt på hvor mye ansvar de forskjellige cryptocurrency-aktørene tar, men det som i hvert fall opplagt, at det burde være mulig å legge inn et høyere nivå av terskler og sperrer for å sikre brukerne av de forskjellige systemene. Og når det snakk om så store verdier som jeg snakker om, så burde det være flere trins prosess for å overføre, så man får verifisert at det kan overføres, og at det intensjon at det ikke er kriminalitet bak. Og så det jo en egenskap ved dette som viktig å være oppmerksom på. Når det gjelder VIPs, når det gjelder andre løsninger som tilgjengelige for oss her i Norge, eller hvilket land man måtte være i, så jo det et nasjonalt system, selv om du kan overføre internasjonalt, og det nasjonale aktører som har ansvar, mens det som kjennetegner kryptokransen jo at de realiteten på tvers av grenser, akkurat som andre løsninger på nett . Så det tilfører jo også et lag av kompleksitet når man skal beskytte seg, og gjør det vanskeligere å gå etter aktører og stille krav til aktører. Men dette markedet enormt, og her tror jeg vi vil se mer politisk oppmerksomhet og mer regulatorisk oppmerksomhet også fremover.
I det siste har det altså vært flere brutale bortføringssaker i flere land hvor mennesker trues for kryptopassordene sine. Denne uken ble en 24 år gammel mann arrestert i Marokko mistenkt for å stå bak flere av kidnappingene som har rystet Frankrike i år. Torgeir Botras, du jobber i rådgivningsselskapet Otte og har drevet med IT og IT-politikk i årevis. Takk for at du var med.
Takk skal du ha.
Chris Rea der, i all hovedsak kjent for den der Driving Home for Christmas, men han ga deg ut mer musikk han. Du fikk Let's Dance når denne lille nyhetsteamen nærmer seg slutten. Synes vi har gjort gjennom mye spennende stoff i dag, ja. Vi starter med å lage dagens program, det Kari Stenhjem og Anniken Sande Krøvel. Ansvarlig for sendingen, det var Even Nilsen. Jeg heter Mathias Nylena, og nå tar dagens rett og slett helg. Vi tilbake igjen først på mandag, men du finner selvfølgelig tirsdag faktisk, det pinse også. Daven for en helg vi skal få. Vi snakkes på tirsdag, du. Takk for at du hørte på. Nå skal vi få en nyhetsoppdatering. Klokken har blitt 14, og vi skal høre mer om høyesterettsdommen etter stupulykken I Oslo, Kari Bekken Larsen.
Ja, for Geir Kåre Nyland, han skuffet. For dommen fra høyesterett slår fast at han ikke har krav på erstatning fra Oslo kommune etter stupulykka. For 4 år siden stupte Nyland fra ei brygge I Bjørvika og traff betong under vann. Han ble lam fra brystet og ned. Nyland gikk til sak mot kommunen fordi han mente det var for dårlig skilta. Både I tingretten og lagmannsretten vant han, men nå han tapt I høyesterett.
Jeg har en sånn sterk sånn følelse av urett I meg. Jeg synes det urettferdig. Men som sagt, det kommer til å ta litt tid å kunne zoome ut og, ja, og få det av dette her og som jeg kjenner meg selv så blir jeg ofte veldig sånn nummen først og så når jeg kommer hjem og ting begynner å gå opp for meg så det må jeg ned I mørket igjen da men jeg har vært der før så det kommer til å gå bra Igjen, jeg må gjøre det beste ut av det jeg har. Og det sånn enkelt å si, men det jo det du må gjøre.
Det sa Geir Kåre Nyland. Arne By tar betenkningstid på dommen fra Trøndelag Tingrett. Den tidligere kommuneoverlegen I Frosta dømt til lovens strengeste straff, 21 års fengsel. By var tiltalt for voldtekt av 87 kvinner. Han har erkjent straffskyld for 21 voldtekter og 44 tilfeller av misbruk av stillinga for å få seksuell omgang. By blir også fradømt retten til å være lege. USAs president Donald Trump og verdens rikeste mann Elon Musk skal ha en forsoningssamtale på telefon ifølge Politico. Etter å ha svermet for hverandre I lang tid det nå fullt brudd og åpenlys ordkrig mellom de to på sosiale medier. Professor og USA-ekspert ved Høgskolen på Vestlandet Hilmar Mjelde sier en eventuell forsoning I god reality-ånd.
Dette her litt også som to sånne reality-stjerner som feide for åpent kamera. Og Trump, han har jo sagt tidligere at han tenker på presidentskapet sitt hver dag en TV-episode I The Trump Show. Og vi vet jo at etter en feit strid, så det veldig god TV om de får til et forsonende møte på det ovale kontor. Så jeg blir heller ikke overrasket om de liksom blir bestiser igjen I løpet av en veke. Men det som taler mot det nemlig da at begge to håndterer kritikk veldig dårlig. Og Trump spesielt, han en person som ser bakover. Han har aldri pleid å klare å legge helt sånne personkonflikter bak seg.
Det sa professor og UXA-ekspert ved Høgskolen på Vestlandet, Hilmar Mjelde. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Kari Bekken Larsen.
Nordland I dag med Per-Willy Larsen.
Prince New Red. Princess, Spin Doctors, NRK Nordland sin ettermiddagssending. Der har du noen viktige stikkord. Her I studio hører du stemmen til Per Willy Larsen og ikke minst
Sunniva Hestenes.
Vi skal være ditt radiofølge de neste timene her I Norges største radiokanal NRK P1. Det distriktssendingen fra NRK Nordland som på lufta, og I dag så får du høre at Rødt Lederen vil fikse samferdselsproblematikken I nord. Vi har snakket med henne på en utsatt fergestrekning I fylket vårt.
Og så skal vi høre at en kvinne ble dømt til fengsel etter å ha blitt hengt ut, etter å ha hengt ut BUP-ansatte på nett. Og nå anker hun dommen som hun mener alt for streng.
Her kommer 1000 kroner spørsmålet. Hva har veteranskipet MS Salten og metalbandet Witch Club Satan til felles?
Jeg vet ikke. Vet du det?
Ja, det står jo her.
ja da. De skal møtes på Trenerfestivalen til sommeren.
Ja, vi får besøk av en ivrig MS Salten tilhenger som skal fortelle litt om hva som skal skje. Og så får jeg besøk I studio like over klokka 3, og årsaken til det at I dag så det en svært populær låt som faktisk blir gitt ut, og grunnen til at den så populær, det at Bodø Big Band, sammen med England Brooks, de spiller den, og spiller den, og spiller den, og spiller den på sine arrangementer. Og folk kommer bort og spør, hvor får vi hørt den? Hvor får vi hørt den her? Den så fin. Men I dag så det altså mulig. England Brooks og Roger Johansen fra Bodø Big Band, de kommer til oss like over klokka 3.
Smile for people to adore. How she lost her sanity
isn't hard to understand. I saw her towards the end, but she didn't need a hand. I hope she finds healing. I hope she finds peace wherever she's running.